ดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่2มิถุนายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศถอนสหรัฐจากข้อตกลงกรุงปารีสที่กว่า190ประเทศร่วมลงนามเมื่อ2ปีที่แล้วในความพยายามเพื่อควบคุมและชะลอปัญหาโลกร้อนเราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอนะครับกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษต่อ9บริษัทและบุคคลอีก3คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือตำรวจฟิลิปปินส์ยังคงตามหาตัวมือปืนไม่ทราบชื่อที่ยิงใส่แขกและพนักงานในสถานคาสิโนแห่งหนึ่งที่รีสอร์ทเวิลด์มะนิลาเมื่อวันพฤหัสบดีวันนี้เรามีรายบันทึกการสนทนากับกรินเดวีสทูตสหรัฐประจำประเทศไทยนะครับที่ได้เปิดเผยเกี่ยวกับแผนของสถานทูตที่จะเตรียมจัดนิทรรศการซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศผ่านทางของขวัญที่กษัตริย์ไทยมอบให้สหรัฐสมัยที่ยังเป็นสยามประเทศรายงานสังคมวันนี้เป็นเรื่องความพยายามของกลุ่มสาธารณะในอินเดียที่จะรณรงค์เพื่อหยุดยั้งการทำร้ายทางเพศต่อเด็กให้หมดไปในเวลา4ปีและรายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพวันนี้เป็นเรื่องความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ศึกษาเชื้อแบคทีเรียโบราณเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาชนิดรุนแรงหรือที่เรียกว่าซุปเปอร์บักติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศที่ทำเนียบขาวว่าตนตัดสินใจถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกรุงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งรัฐบาลสหรัฐสมัยประธานาธิบดีโอบามาร่วมเจรจาและลงนามและมีประเทศต่างๆกว่า190ประเทศร่วมลงนามเมื่อ2ปีที่แล้วในความพยายามที่จะชะลอและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงแบบผันผวนปรวนแปรของสภาพภูมิอากาศโลกประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนจะพยายามเจรจาข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อสหรัฐมากกว่าและกล่าวว่าข้อตกลงนี้ไม่ได้ช่วยเรื่องสภาพแวดล้อมอย่างแท้จริงและเป็นการลงโทษสหรัฐอย่างไม่เป็นธรรมด้วยการทำให้สหรัฐนั้นต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดกว่าประเทศที่สร้างมลภาวะอื่นๆของโลกประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าข้อตกลงกรุงปารีสนี้เป็นความพยายามของนักล็อบบี้ต่างชาติที่ต้องการผูกมัดสหรัฐทำให้ประเทศเหล่านี้มีความได้เปรียบทางเศรษฐกิจมากกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ถึงกับกล่าวให้เหตุผลด้วยว่าตนได้รับเลือกตั้งมาเพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนในนครพิสเบิร์กไม่ใช่ชาวกรุงปารีสครับเรื่องการถอนตัวสหรัฐออกจากข้อตกลงกรุงปารีสนับเป็นการหาเป็นคำมั่นสัญญาระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งที่สำคัญอย่างหนึ่งของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับและประธานาธิบดีทรัมป์ในระหว่างที่หาเสียงเลือกตั้งถึงกับกล่าวว่าปัญหาโลกร้อนหรือ global warming นั้นเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงปีเตอร์ไฮไลน์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ประกาศถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงกรุงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกโดยจะมีผลทันทีพร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการเจรจาเพื่อจัดทำข้อตกลงที่ดีกว่าเดิมในมุมมองของผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวบริเวณสวนด้านหน้าของทำเนียบขาวท่ามกลางเสียงปรบมือของบรรดาแขกเรือที่ได้รับเชิญมาร่วมฟังคำประกาศครั้งนี้นะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐจะออกจากข้อตกลงกรุงปารีสและว่าข้อตกลงนี้เป็นตัวอย่างของข้อตกลงที่หวนกลับมาทำลายสหรัฐเองดังนั้นสหรัฐจะยุติการเข้าร่วมในข้อตกลงที่ไม่มีภาระผูกพันนี้นะครับอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นผู้ลงนามในข้อตกลงกรุงปารีสซึ่งถือเป็นข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมฉบับแรกในประวัติศาสตร์ที่มี195ประเทศร่วมลงนามเพื่อเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนในชั้นบรรยากาศโลก และจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสจากระดับเฉลี่ยก่อนยุคอุตสาหกรรมก่อนหน้านี้มีเพียง2ประเทศเท่านั้นที่ไม่ได้เข้าร่วมในข้อตกลงนี้คือซีเรียและนิคารากัวนะครับแม้โดยหลักการแล้วข้อตกลงกรุงปารีสจะมีผลผูกพันทางกฎหมายแต่การบังคับใช้นั้นยังไม่เข้มงวดตัวอย่างเช่นไม่มีการบังคับให้ต้องลดปริมาณก๊าซคาร์บอนตามเป้าหมายที่ระบุไว้นั่นหมายความว่าแม้สหรัฐได้รับปากเอาไว้ว่าจะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนลงให้ได้ 26-28% ภายในปีค.ศ. 2025แต่หากทำไม่ได้ตามที่ระบุนั้นก็จะไม่มีผลสะท้อนใดๆกลับมานะครับขณะเดียวกันบรรดาผู้นำหลายประเทศในยุโรปต่างแสดงความผิดหวังและโกรธเคืองหลังจากทราบข่าวสหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงกรุงปารีสโดยต่างเตือนว่าจะทำให้เป็นเรื่องยากที่จะชะลอการเกิดปัญหาภาวะโลกร้อนเนื่องจากสหรัฐนั้นเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นอันดับ2ของโลกเจ้าหน้าที่รัฐบาลหลายประเทศในยุโรปบอกว่าการที่สหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงกรุงปารีสจะยิ่งบั่นทอนความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับยุโรปมากยิ่งขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อบทบาทของสหรัฐบนเวทีโลกโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและการค้าเพราะตอนนี้ถือว่านโยบายของรัฐบาลสหรัฐนั้นไม่สอดคล้องกับประเทศส่วนใหญ่ประธานสภายุโรปแอนโทนิโอทัจจานีกล่าวว่าเรื่องนี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและความเป็นผู้นำของสหรัฐบนเวทีโลกซึ่งในที่สุดจะย้อนกลับไปทำร้ายสหรัฐและโลกนี้นะครับส่วนคุณกายเวอร์ฮอฟสเตดผู้นำกลุ่มนักการเมืองฝ่ายเสรีนิยมในสภายุโรปทวีตข้อความสั้นๆว่า Make America Small Again พร้อมรายงานเกี่ยวกับผลกระทบของระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้รัฐฮาวายจมลงไปใต้ทะเลทางด้านองค์กรเพื่อสิ่งแวดล้อม Greenpeace ระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์ได้เปลี่ยนสหรัฐจากผู้นำด้านการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกไปเป็นผู้ไร้ค่าส่วนทางนายกรัฐมนตรีจีหลีเค่อเฉียงกล่าวว่าการตัดสินใจของสหรัฐครั้งนี้เป็นการทำลายความเชื่อมั่นระหว่างประเทศมหาอำนาจต่างๆในการเจรจาข้อตกลงใดๆก็ตามต่อจากนี้และบอกด้วยว่าจีนจะยังคงยึดมั่นต่อหลักการที่ระบุเอาไว้ในข้อตกลงกรุงปารีสอย่างหนักแน่นต่อไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ก่อนหน้านี้ผู้บริหารและบริษัทธุรกิจอเมริกันหลายแห่งแสดงความเห็นคัดค้านการที่สหรัฐจะถอนตัวจากข้อตกลงกรุงปารีสนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทใหญ่ๆของสหรัฐอย่างเช่น Mars, Nike, Levi's, Strauss, Starbucks และ General Electric ได้ร่วมลงนามในจดหมายเมื่อหลายเดือนที่แล้วเรียกร้องให้ประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเดินหน้าให้สหรัฐนั้นอยู่ร่วมในข้อตกลงกรุงปารีสนี้ต่อไปแม้กระทั่งบริษัทน้ำมันอย่างเช่น Chevron และ Exxon Mobil ซึ่งอาจจะเป็นภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากข้อตกลงกรุงปารีสก็ยังเห็นด้วยกับการคงอยู่ในข้อตกลงที่ว่านี้โดยได้ให้เหตุผลว่าจะทำให้อนาคตนั้นเป็นเรื่องที่สามารถคาดเดาได้ดีมากขึ้นครับอีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าตนตัดสินใจจะให้สถานทูตสหรัฐยังคงอยู่ในนครเทลอาวีฟของอิสราเอลต่อไปถึงแม้ว่าจะได้ประกาศระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งว่าจะย้ายไปอยู่ที่เมืองเยรูซาเล็มก็ตามปัญหาเรื่องการย้ายสถานทูตสหรัฐไปจากเทลอาวีฟไปยังเยรูซาเล็มนั้นมีผลกระทบต่อกระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลางทั้งนี้เนื่องจากในขณะนี้ทั้งอิสราเอลและปาเลสไตน์นั้นกล่าวอ้างว่าเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของตนและการย้ายสถานทูตสหรัฐไปยังเยรูซาเล็มอาจจะมีผลกระทบต่อโอกาสการเกิดสันติภาพและการสร้าง2รัฐหรือ2ประเทศเคียงคู่กันคือรัฐของอิสราเอลกับปาเลสไตน์ขึ้นได้ขณะนี้สถานทูตของประเทศส่วนใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลนั้นอยู่ที่เมืองเทลอาวีฟแต่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าตนรู้สึกผิดหวังกับการตัดสินใจของประธานาธิบดีสหรัฐที่ให้คงสถานทูตสหรัฐไว้ที่เมืองเทลอาวีฟต่อไปและว่าหวังว่าในที่สุดแล้วสหรัฐจะย้ายสถานทูตของตนไปยังเยรูซาเล็มตามที่อิสราเอลเรียกร้องและต้องการครับ ีกด้านหนึ่งวันนี้กระทรวงการคลังสหรัฐได้ออกประกาศมาตรการลงโทษต่อ9บริษัทและบุคคล3คนซึ่งต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโดยมาตรการดังกล่าวจะห้ามไม่ให้บุคคลและบริษัทที่ถูกระบุชื่อซึ่งรวมทั้งบริษัทของรัสเซีย2บริษัทด้วยทำธุรกิจกับผู้ที่มีสัญชาติสหรัฐและจะอายัดทรัพย์สินของบุคคลและบริษัทเหล่านี้ที่มีอยู่ในสหรัฐด้วยการใช้มาตรการลงโทษครั้งล่าสุดต่อเกาหลีเหนือนี้มีขึ้นในขณะที่รัฐบาลสหรัฐพยายามที่จะควบคุมโครงการอาวุธนิวเคลียร์และโครงการขีปนาวุธของเกาหลีเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาหลีเหนือได้ทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีป2ครั้งในช่วงสัปดาห์ที่แล้วครับไปที่ฟิลิปปินส์นะครับตำรวจฟิลิปปินส์ยังคงพยายามหาตัวมือปืนซึ่งยังไม่ทราบชื่อและไม่สามารถระบุตัวในสถานคาสิโนแห่งหนึ่งที่รีสอร์ทเวิลด์มะนิลาในกรุงมะนิลาซึ่งมือปืนอย่างน้อย1คนเปิดฉากการยิงใส่แขกที่ไปเที่ยวสถานคาสิโนและพนักงานเมื่อวันพฤหัสบดีอย่างไรก็ตามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์กล่าวว่าการเปิดฉากการยิงของมือปืนนี้ไม่ได้ทำให้มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บและยังไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้แน่ชัดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการก่อการร้ายหรือไม่ตำรวจฟิลิปปินส์กล่าวว่ามือปืนรายนี้ได้ขโมยชิปสำหรับเล่นการพนันยิงใส่จอ LED และจุดไฟเผาเฟอร์นิเจอร์ในสถานคาสิโนด้วยครับและรายงานของ Global Peace Index นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการก่อการร้ายทั่วโลกระบุว่าเมื่อปีที่แล้วประเทศต่างๆได้รับผลกระทบจากการก่อการร้ายมากเป็นประวัติการณ์และนับเป็นครั้งแรกในรอบ7ปีด้วยที่ดัชนีบ่งชี้สันติภาพและความสงบสุขในสหรัฐนั้นลดต่ำลงตัวเลขของ Global Peace Index ระบุด้วยว่าเหตุการณ์รุนแรงและการก่อการร้ายที่เกิดขึ้นทั่วโลกนั้นมีผลเสียต่อเศรษฐกิจโลกคิดเป็นมูลค่าถึง14ล้านล้านกับ3แสนล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Voice of America VOA Washington และคุณผู้ฟังครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนายกรินเดวิสเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเดินทางมาราชการที่กรุงวอชิงตันนะครับและ VOA ภาคภาษาไทยได้มีโอกาสสนทนากับทูตสหรัฐประจำประเทศไทยโดยรายงานการสนทนาในตอนที่2นี้เป็นเรื่องของแผนจัดกิจกรรมพิเศษในวาระครบรอบ200ปีที่สหรัฐและไทยเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยสถานทูตสหรัฐมีแผนจะนำของขวัญที่กษัตริย์ไทยตั้งแต่แลกเปลี่ยนหรือมอบให้กับสหรัฐตั้งแต่สมัยที่ไทยยังเป็นสยามประเทศออกมาแสดงในนิทรรศการซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงต้นปีหน้าด้วยติดตามรายงานการสนทนาที่ว่านี้ได้จากคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยครับ
ครับนายกลินเดวิสทูตสหรัฐประจำประเทศไทยให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ขณะเดินทางมาเยือนกรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและหลังจากที่เราได้รายงานไปเมื่อวานนี้ถึงทัศนะของทูตเดวิสเกี่ยวกับความสำคัญของการเลือกตั้งในประเทศไทยวันนี้เป็นรายงานตอนที่2ซึ่งจะกล่าวถึงแผนงานของสถานทูตสหรัฐในประเทศไทยซึ่งเตรียมจัดนิทรรศการสะท้อนความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศผ่านของขวัญที่กษัตริย์ไทยตั้งแต่ยังเป็นสยามประเทศส่งแลกเปลี่ยนกับประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเริ่มต้นมายาวนานจะครบ200ปีในปีหน้าครับ
Next year we will celebrate 200 years since our first contact officially between the Chakri kings and American presidents and we hope to use that moment to explain to a new generation of Thais and a new generation of AmericansWhy this relationship matters.
ทูตกรินเดวิสให้สัมภาษณ์ระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำของสมาคม US-ASEAN Business Council เมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วว่าปีหน้าจะครบรอบ200ปีที่สหรัฐและไทยเริ่มติดต่อสานสัมพันธ์กันกล่าวคือในครั้งนั้นเป็นการเจริญสัมพันธไมตรีผ่านการค้าระหว่างรัชกาลที่2ของไทยและประธานาธิบดีเจมส์มอนโรของสหรัฐ
At a time when, in the beginning, America was a very small country 200 years ago, with only a few million people, and the Kingdom of Siam, now Thailand, was a very large, substantial, important power in Southeast Asia. Thailand is still at the center of Southeast Asia. Still.
เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยบอกว่าเมื่อ200ปีก่อนครั้งที่สหรัฐยังคงเป็นประเทศใหม่อเมริกานั้นเป็นประเทศเล็กๆขณะที่ไทยเป็นประเทศที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางของเอเชียแห่งหนึ่งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการนำของขวัญที่ทั้งสองประเทศแลกเปลี่ยนกันตั้งแต่ครั้งนั้นมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ที่ทรงครองราชยาวนานในระยะเวลาที่สหรัฐเปลี่ยนประธานาธิบดีมาถึง12คนจึงเป็นเครื่องช่วยสะท้อนความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานของทั้งสองประเทศนะครับขณะนี้คณะทำงานของไทยและสหรัฐได้ประสานงานกันโดยที่นายกลินเดวีสได้พบกับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีเพื่อพูดคุยในเรื่องนี้ไม่นานนี้ด้วยนะครับท้ายสุดเขากล่าวว่าการเข้าถึงความสนใจของคนไทยด้วยงานการทูตผ่านกิจกรรมภาคประชาชนถือเป็นบทบาทหนึ่งที่ฝ่ายอเมริกาทำได้เพื่อร่วมมือในหลายระดับโดยที่ทั้งสองประเทศทราบดีว่าไทยและสหรัฐแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในบางเรื่องแต่นั่นก็ไม่ได้ขัดขวางการประสานงานกันอย่างที่เห็นจากการเตรียมจัดนิทรรศการในครั้งนี
้ Thailand the United States are very fiercely independent we value our freedomWe don't want anybody to tell us how to construct our future, but as friends, as allies, we can work together to improve the future for all of our people. And so that's what next year we hope to try to explain to people who come to the exhibition.
ครับ ทูต กรีน เดวีส กล่าวทิ้งท้ายว่านิทรรศการดังกล่าวน่าจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นปีพุทธศักราช 2561หรือปีหน้านั่นเองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
แล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดาวโจนสูงขึ้น136จุดปิดที่ 21,144 Nasdaq เพิ่มขึ้น48จุดปิดที่ 6,247ส่วน Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น18จุดปิดที่ 2,430 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาต่อกันด้วยเรื่องราวทางสังคมนะครับที่อินเดียบรรดากลุ่มสาธารณะหลายกลุ่มออกมารณรงค์ในความพยายามเพื่อหยุดยั้งการทำร้ายทางเพศต่อเด็กให้หมดไปในเวลา4ปีและสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาการทำร้ายทางเพศในสังคมอินเดียด้วยอัญชนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีและคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ในอินเดียนะคะประเทศที่ครอบครัวส่วนใหญ่มักปกปิดกรณีเด็กถูกทำร้ายทางเพศเป็นความลับแต่ว่ากรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นกลายเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเพราะรุนแรงจนยากที่จะมองข้ามค่ะเด็กหญิงอายุ10ปีชาวอินเดียคนหนึ่งถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายทางเพศซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ถูกนำตัวไปพบตำรวจและขึ้นศาลหลังจากตั้งท้องได้20สัปดาห์ค่ะมารดาของเด็กซึ่งมีอาชีพแม่บ้านได้นำตัวลูกสาวไปพบแพทย์เพราะเกิดความสงสัยบางอย่างและได้โทรศัพท์ถึงหน่วยให้คำปรึกษาแก่ผู้หญิงทางโทรศัพท์ศาลได้อนุญาตให้แพทย์บริการทำแท้งแก่เด็กหญิงคนดังกล่าวแม้ว่ากฎหมายในอินเดียจะห้ามการทำแท้งหลังอายุครรภ์เกิน20สัปดาห์ก็ตามค่ะเด็กหญิงซึ่งเป็นเหยื่อของการทำร้ายทางเพศคนนี้ปิดปากเงียบมาตลอดเพราะพ่อเลี้ยงสั่งห้ามไม่ให้บอกใครนี่เป็นเหตุให้หน่วยงานการกุศล World Vision India ได้ริเริ่มโครงการรณรงค์ที่เรียกว่า Break the Silence หรือฝ่าความเงียบขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ค่ะโดยร่วมมือกับกลุ่มสาธารณะหลายกลุ่มเพื่อสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาการทำร้ายทางเพศและการแก้ปัญหานี้แก่เด็กอินเดีย5ล้านคนตลอดจนพ่อแม่และชุมชนค่ะบรรดานักรณรงค์สิทธิเด็กกล่าวว่าแม้ว่าการทำร้ายเด็กทางเพศเป็นปัญหารุนแรงในอินเดียสังคมอินเดียมักจะปกปิดเรื่องนี้เพราะผู้กระทำผิดเป็นคนที่ดูแลเด็กหรือเป็นคนที่เด็กเชื่อใจไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่คนในครอบครัวหรือญาติสนิทหรือแม้แต่คนที่เด็กรู้จักดีเช่นครูและเพื่อนบ้านค่ะในสังคมอนุรักษ์นิยมปัญหาการทำร้ายเด็กทางเพศยังถือเป็นปัญหาในครอบครัวที่ไม่เปิดเผยแก่โลกภายนอกค่ะสาเหตุอาจจะมาจากเหยื่อหวาดกลัวหรือพ่อแม่ไม่ยอมรับฟังปัญหาของลูก เชรียนทอมัสผู้อำนวยการของ World Vision India กล่าวว่าคนจะเก็บปัญหาการทำร้ายเด็กทางเพศเป็นความลับเพราะกลัวความรังเกียจทางสังคมเขากล่าวว่ามีรายงานปัญหานี้น้อยมากและในบางกรณีที่ถูกเปิดเผยเป็นการทำร้ายทางเพศเด็กที่เลวร้ายเพราะเหยื่อเป็นเด็กที่อายุยังน้อยมากระดับปัญหาการทำร้ายเด็กทางเพศในอินเดียถือว่าเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางผลการสำรวจของรัฐบาลเมื่อ10ปีที่แล้วพบว่า 53% ของเด็กอินเดียถูกทำร้ายทางเพศรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งค่ะและผลการสำรวจขององค์กร World Vision India ซึ่งจัดทำหลังจากนั้นพบว่ามีเด็ก 45,000 คนถูกทำร้ายทางเพศและเมื่อคนในครอบครัวและเด็กยังไม่ยอมออกมาเปิดเผยปัญหาที่เกิดกับตนคนกระทำผิดก็รอดจากการเอาผิดทางกฎหมายค่ะนอกจากนี้นะคะคุณโทมัสผู้อำนวยการของ World Vision India กล่าวว่าไม่เฉพาะเด็กหญิงเท่านั้นที่ตกเป็นเหยื่อของการทำร้ายทางเพศเด็กชายก็เป็นเหยื่อได้เช่นกันค่ะและเด็กจากครอบครัวร่ำรวยก็มีความเสี่ยงเท่ากับเด็กจากครอบครัวยากจนโรบินฮิบูเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงในกรุงนิวเดลีกล่าวนะคะว่าจำเป็นจะต้องมีการรวมเอาการเผยแพร่ความตื่นตัวเกี่ยวกับการทำร้ายเด็กทางเพศเข้าไปในหลักสูตรของการเรียนการสอนในโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆค่ะเขากล่าวว่าเด็กๆควรจะได้เรียนรู้ว่าการถูกจับต้องร่างกายโดยผู้ใหญ่แบบใดเป็นการจับต้องที่ดีและแบบใดเป็นการจับต้องที่ไม่ดีค่ะและควรจะส่งเสริมให้เด็กรู้จักวิธีป้องกันตนเองต้องให้เด็กเกิดความมั่นใจในการรับมือกับปัญหาทันทีที่เกิดขึ้นโดยส่งเสริมความร่วมมือจากพ่อแม่ผู้ปกครองและครูร่วมด้วยในสลัมนะคะการทำร้ายเด็กทางเพศมักเกิดขึ้นเพราะมารดาต้องไปทำงานและทิ้งลูกไว้ที่บ้านอย่างกรณีของเหยื่อวัย10ปีคนล่าสุดที่พ่อเลี้ยงอายุ20กว่าปีทำร้ายทางเพศในช่วงที่มารดาไม่อยู่บ้านค่ะบรรดานักรณรงค์สิทธิเด็กกล่าวนะคะว่าหากคนในอินเดียตื่นตัวกับปัญหาการทำร้ายทางเพศเด็กมากขึ้นจะมีเหยื่อออกมาพูดถึงปัญหานี้กันมากขึ้นและพวกเขาหวังว่าในระยะยาวการรณรงค์ต่อต้านปัญหานี้จะกลายเป็นการเคลื่อนไหวของคนทั่วประเทศอินเดียในอนาคตค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเดี๋ยวไปฟังรายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพส่งท้ายครับในตอนนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์สหรัฐกำลังศึกษาเชื้อแบคทีเรียโบราณชนิดหนึ่งเพื่อพยายามหาวิธีแก้ปัญหาเชื้อแบคทีเรียชนิดดื้อยารุนแรงหรือที่เรียกว่าซุปเปอร์บักซึ่งระบาดอยู่ตามโรงพยาบาลและสถานดูแลทางแพทย์อื่นแต่ถึงตอนนี้ทีมนักวิจัยได้พบนะครับว่าความทนทานของเชื้อแบคทีเรียนั้นพัฒนาสืบเนื่องมายาวนานและสืบทอดจากเชื้อแบคทีเรียรุ่นบรรพบุรุษที่มีอายุย้อนกลับไปหลายล้านปีเลยทีเดียวเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาข่ายแก้วรับหน้าที่ถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
เอนโทรคอกซีเป็นกลุ่มเชื้อแบคทีเรีย1ใน6กลุ่มที่ได้ชื่อว่าเป็นซูเปอร์บักค่ะซึ่งทำให้คนป่วยในโรงพยาบาลติดเชื้อและดื้อต่อยาปฏิชีวนะเป็นเหตุให้เชื้อโรคมีความร้ายกาจจนอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ทีมนักวิทยาศาสตร์พบนะคะว่าเชื้อแบคทีเรียเอนโทรคอกซีเริ่มปรับตัวให้อยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อเมื่อประมาณ450ล้านปีที่แล้วค่ะนานก่อนหน้าที่ไดโนเสาร์จะกำเนิดขึ้นมาบนโลกทีมนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวอยู่ในสิ่งปฏิกูลของสัตว์ขนาดเล็กที่ถ่ายลงบนพื้นดินค่ะและเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวสามารถอยู่รอดมาได้แม้มีสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายอาทิโดนแดดเผาและเชื้อแบคทีเรียโบราณรุ่นปู่นี้ถูกพบว่าแช่แข็งอยู่ในแผ่นน้ำแข็งอายุ 30,000 ปีและนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่สามารถทำให้เชื้อแบคทีเรียนี้ฟื้นคืนชีวิตได้
They are sort of like the cockroach of bacteria. They're very very difficult to kill.
ไมเคิลกิลมอร์นักจักษุแพทย์และนักจุลชีววิทยาหัวหน้าโครงการศึกษาเชื้อแบคทีเรียดื้อต่อยาปฏิชีวนะที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกล่าวว่าเชื้อแบคทีเรียกลุ่มเอนโทรคอกซีมีความทนทานมากเหมือนกับแมลงสาบที่ตายยากเขากล่าวว่าทีมงานคิดว่าเชื้อแบคทีเรียซูเปอร์บักที่พบในปัจจุบันสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรียบรรพบุรุษที่พัฒนาความทนทานขึ้นเพื่อช่วยแบคทีเรียอยู่รอดในสภาพแวดล้อมบนโลกหลังจากมีการกำเนิดขึ้นของสัตว์บนโลกที่มาจากทะเลค่ะคิวมอร์เป็นหัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรีย24ชนิดในกลุ่มเชื้อแบคทีเรียเอนโทโรคอกซีค่ะผลการศึกษานิติพิมพ์ในวารสารเซลล์ไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะจากการศึกษาที่วิเคราะห์ถึงลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อแบคทีเรียกลุ่มนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์สามารถค้นคว้าได้ว่าเชื้อแบคทีเรียกลุ่มเอนโทโรคอกซีมีบรรพบุรุษที่กำเนิดขึ้นในช่วงของการระเบิดทางชีวภาพในยุคแคมเบรียนเมื่อ542ล้านปีที่แล้วค่ะซึ่งมีสิ่งชีวิตอุบัติขึ้นพร้อมๆกันโดยเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังอาศัยอยู่ในทะเลค่ะ เชื้อแบคทีเรียโบราณนี้อยู่ในลำไส้ของสัตว์เลื้อยคลานในช่วง1ล้านปีต่อมาและเริ่มพัฒนาความทนทานต่อสภาพแวดล้อมมากขึ้นกิลมอร์ผู้เชี่ยวชาญอเมริกันกล่าวนะคะว่าทีมนักวิทยาศาสตร์ของเขากำลังศึกษาค้นคว้ายีนของเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการหาทางพัฒนาวิธีใหม่ๆมารับมือกับเชื้อแบคทีเรียด้วยยารุนแรงหรือซูเปอร์บัคค่ะ
And we can start looking at those different resistances andTrying to identify, for example, new compounds that undermine those.
เขากล่าวว่าการศึกษาลักษณะความทนทานแบบต่างๆของเชื้อแบคทีเรียโบราณชนิดนี้จะช่วยทีมงานสามารถคิดค้นยาตัวใหม่ๆขึ้นมาจัดการกับเชื้อแบคทีเรียซูเปอร์บัคได้ในอนาคตค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
กับเรื่องของการศึกษาเชื้อแบคทีเรียโบราณในความพยายามที่จะหาคำตอบและเงื่อนงำในการเอาชนะแบคทีเรียดื้อยาในปัจจุบันส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
กำลังนั่งประเมินสถานการณ์ว่าซูเปอร์บัคกับซูเปอร์แมนเนี่ยใครจะชนะในที่สุดคะคุณจำเริญ
เอาซูเปอร์บัคกับซูเปอร์แมนนี่ผมว่าถ้าซูเปอร์แมนไม่ป่วยก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าป่วยขึ้นมานี่ก็เพราะตอนนี้ซูเปอร์แมนมันไม่มีจริงอ่ะมันมีแต่ซูเปอร์บัคนี่ของจริงมากกว่าเป็นเรื่องที่น่าพิตก
ใช่แต่เราก็รอคอยซูเปอร์แมนที่จะมาจัดการซูเปอร์บัคให้ได้ดื้อดีนักใช่ไหมคะต้องจัดการหน่อย
ก็เป็นเรื่องที่ดื้อด้านแล้วก็อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันอยู่ในจีนจริงๆว่าชื่อไอความต้านทานของแบคทีเรียที่มีต่อสภาพสิ่งแวดล้อมที่โหดร้ายม
ัน
ก็สืบทอดกันมาเพราะฉะนั้นไอยาเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เชื้อแบคทีเรียมันตายลงได้เหมือนอย่างที่เรานึกๆกันมันผมอ่านเจอเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าก็เป็นความพยายามที่ไปในทิศทางแนวทางเดียวกันว่าเขาพยายามจะทำให้วิธีที่จะเอาชนะพวกเชื้อดื้อยาเอนโทโรคอคคัสอะไรเนี่ยก็คือว่าแทนที่จะไปพยายามจะไปทำร้ายมันทำให้มันตายเนี่ยเขาจะไปเอายาเนี่ยไปทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของโมเลกุลโครงสร้างของโมเลกุล
แล้วจะส่งผลยังไงคะ
ที่มันสร้างไอ้อะไรอ่ะไอ้ผนังเซลล์เพื่อที่จะให้ไอ้เมื่อผนังเซลล์หรือโครงสร้างโมเลกุลมันอ่อนแอเนี่ยโอกาสของไอ้ฤทธิ์ยาที่มันจะเข้าไปทำลายหรือทำร้ายหรือทำให้มันอ่อนแรงลงเนี่ยก็อาจจะเพิ่มขึ้นมันก็เป็นจริงๆมันก็เป็นตัวอย่างของความพยายามในหลายทิศทางของนักวิทยาศาสตร์นะครับที่จะเอาชนะเรื่องดื้อยาไม่ใช่ว่าเอาความแรงของยาปฏิชีวนะอย่างเดียวมันไม่ตรงนั้นมันไม่ใช่คำตอบแล้วครับ
ก็เหมือนกันทำให้ศัตรูอ่อนแรงลงด้วยกันวางยาพิษเข้าไปในคือให้เขากินอะไรเข้าไปแล้วก็ไปทำลายตับไตไส้พุงข้างในใช่ไหมคะว
ิ
ธีที่คุณจำเริญอ่านพบเนี่ย
หรือใช่หรือว่าทำให้โครงสร้างของเซลล์อ่อนตัวแล้วก็ถูกเจาะเข้าไปได้คือมันก็มีหลายรูปแบบที่จะต้องเรียกว่าไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยคนไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถาประมาณนั้นครับ
ค่ะก็ถือเป็นความท้าทายนะคะทุกที่นักวิทยาศาสตร์ก็ต้องนั่งศึกษาข้อมูลและติดตามและพัฒนาการของการกลายพันธุ์หรือการพัฒนาของเชื้อทั้งหลายนี้เราก็สู้กับความรุนแรงที่มันมีขึ้นทุกปีนะคุณจำเริญทั้งไวรัสแบคทีเรียที่นี่ที่ว่านี่อยู่ในท้องของสัตว์นะคะอยู่อาศัยอยู่ที่ไหนบ้าง
อ๋อที่เขาเจอนี่เขาเจออยู่ในมูลสัตว์ด้วยซ้ำไปที่เป็นร่องรอยเก่านะครับที่ว่าที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของมูลสัตว์แล้วก็ถึงแม้ว่าจะตากแดดตากฝนมานานเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เชื้ออ่อนแรงหรือว่าตายลงคือแบคทีเรียเขาก็จะมีความต้านทานหรือว่ามีผนังเซลล์มีอะไรที่ทำให้เขาสามารถหลบตัวอยู่ได้อันนั้นมันก็เป็นศัตรูยิ่งใหญ่ของมนุษยชาตินอกจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้ว
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องการใช้ยาพวกทำลายต้านแบคทีเรียยาปฏิชีวนะทั้งหลายมันจะส่งผลต่อมนุษย์ในการเป็นห่วงโซ่อาหารต่อกันต่อไปเพราะฉะนั้นก็คงต้องพิจารณากันในเรื่องแบบนี้ให้ครบถ้วนรอบคอบนะคะขอบคุณข่าวดีๆจาก VOA ค่ะคุณจำเริญตันสมบูรณ์และทีมงานวันนี้เวลาหมดแล้ววันจันทร์กลับมาพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ